búin að vera pæla í svefni strákar mm-hmm. og ég sko, átti svona smá erfileika með að sofa eða fara að sofa
Ef maður fær glóðurauga þá séu maður ekki vel
Hætti þessu ég séu mjög vel með glóðurauga, ég séu af hverju Af því að sko, aðfaranótt sunnudags mm-hmm. svaf ég 9 klukkutíma og 38 mínútur af því að ég byrjaði að fylgjast með svefninu mínum ég með svona úr, svona pólarúr
Þú það... viktar matiðinn og þú notar úr til að mæla svefnin
Já
Í.
Það mikilvægasta í heiminum
Já.
Fyrir okkur öll svefnun okkar
Ég fór að svo okkur 5:30 í gerdag
Ég var andvaka til 2 í nótt
Það ekki gott
En þú ert óhressan
Já, já, það bara mest að vera það, svefngalsi
En ég sko að mynda að hlusta hljóðbók sem heitir Why We Sleep
mm-hmm.
Og þetta ótrúlega merkilegt að pæla í því sko Þú veist, þegar svefnun ekki í lagi mm-hmm. Þá flest annað ekki í lagi, mataræði mm-hmm. og þú veist, hreyfing og bara geðhelsan getur farið á hlið
Það fer allt í nút hjá manni
Já
Maður verður pirraður, til dæmis
Pirraður, já Ég verð ekki
pirraður Þú verður fengið að heyra það þegar að
Það ekki
Ekkur pirraður hérna í þættinum
Það ekki líft í kringu þig þú veist, svefnvana En ég meina, svefnleysi nota sem eða svona að taka svefn frá fólki nota sem pyntingar
að ferð Þú veist, þannig
Já, you crazy like
a fool Jesus minn, nú segi ég ekki viku Raff Franklin Johnson að mynda að kenna fólki að sofa betur Hvernig ætlar að kenna okkur að sofa betur að?
Ég ætla bara hérna, fara yfir þessi heldu atriði í svona netnámskeiði sem ég bjó til
Já.
Og ástæðan að ég var sjálfur búin að glíma við svefnvandum á lengi og var mér kæfisvefn og alls konar veginn og hraupis og göttur
Já
og þetta var þangað til að konan fóndi ekki meir og sendi mig í svefnrannsókn og þá komið þetta allt í ljós og frá þeim tíma hef ég bara verið að kafa djúpt ofan í svefnin og ég leita af bara leiðum til að hámarka svefn og svefngæði og það sem ég komið staðið bara að ég var ekki að sofa á undan, ég var ekki að fá þennan
þessa kvíld
En hvaða áhrif hafði það á líf þitt að vera svefn eða sem stað, sofa ekki nú vel, mikið?
Náttúrulega orkan gjörbreytist
mm.
ég var náttúrulega búin að vera bara í raunni freyttur allt mitt líf og hérna það væri bara normið sko en ég segi líka að ég upplýði svolítið svona ADHD einkenni að ég leiti að mér leiði alltaf eins og hausnámur væri í móðu
mm.
og það eru eitthvað mest í munurinn sem ég fundi á ég með miklu skýrari hugsun og betri einbeitingu og næ betri fókus á hlutinu og það er svona, það held ég að sé stærsti faktorni.
En hvað sefur þú marga klukkutíma til þess að vera svona rosalega skýr?
Ég gef mér alltaf 8 klukkustund á tækifæri upp í rúmi. Það bara svona regla á mér.
Mm-hmm.
Þannig að, og ég reyni að halda rútinu á hverju kvöldi, þannig ég reyni komin upp í rúm, helst ekki mikið setni 10, og ég svona, já, lágmarkið mitt eiginlega 7 tímar, reyni að fá alltaf á milli 7-8, og svo helgar á það til að fara upp í kannski alltaf hálfan eða nýju.
Aðeins að kúra lengur.
Já, akkurat.
En þessi atriði sem ætti að taka á þessum netfyrirlestri, það eru hérna, þetta eru 9 atriði, sko, það veldur mér nú eiginlega bara smá streitu, bara hvað þetta eru mörg atriði sem maður þarf að hafa á hreinu þeir sem geta sofið.
Þetta er sko, ég skipti þessu niður, það eru 13 megin atriði sem bara svona grundvöllurinn að góðum svefni, en síðan bætt í inn alls konar svona litlum trixum og ráðum sem þú getur notað sem tól, til að hámarka svefnin og svefngæðin en ég segi þessi 13 atriði sem ég fer yfir þarna eru svona grunnurinn
13 almenna reglur fyrir betri svefn 13 reglur
ja.
Er þetta ekki full mikil?
Þú komast að þess að mikið að þessu er bara svona nokkuð mikið norm og örugglega einhverju hlutir að þessu sem þú ert kannski nokkuð neina að gera bara dagstæðlega en leið að maður átta sig á því að þetta sé hluti af því sem skiptir máli fyrir betur svefn
mm-hmm.
að þá er kannski þessu líklegri til að leggja meira áherslu á það
Geturðu hjálpa mér við þetta? Ég nefnilega, sko, ég geri þetta líka. Ég gef mér 8 klukkutíma hérna tíma í rúminu og í gærkvöldi til dæmis. Ég held ég hef sofið sko 4:30 í nótt og ég hef verið kominn eldsnemma upp í. Þú veist, ég var búinn að drekka flóaða mjólk og ég var búinn að telja kindur og beljur og alls konar kvikindi sem að ég sá fyrir mér og eitthvað.
Og fíðu fjana.
Já, ég sofnaði ekki fyrir neftur dúk og disk. Hvað á maður að gera?
Leggja frá þér iPadinn.
Ég var ekkert með iPad.
Nei, Áskipall.
Ég reyndar glemdi að slökka á símanum, þú varst að senda mér skilaboð, þannig að það var alltaf ding eitthvað í gangi.
Mm.
Ertu með einhver ráð fyrir þá sem að liggja andvaka á kvöldin?
Þarna eru náttúrulega alls konar hlutir sem getur verið á baki, sko. Það sem ég finnst svona algengt er fyrir að fyrsta koffín og kaffidrykja. Við erum náttúrulega, Íslendingar eru náttúrulega ræðileg með það að ofdrekka kaffi og yfirleitt allt og seint. Og koffín er náttúrulega örvandi efni sem getur haft áhrif á svefninn, þannig að ef þú vart að drekka kaffibolla seint í gær, það getur náttúrulega verið áhrif.
Og orkudrykki náttúrulega líka?
Orkudrykki núna, já, sem er náttúrulega líka mjög vinsælir. Síðan er stress stórfaktor. Ég myndi segja að það væri líka með þeim stærstu. Að við náttúrulega, fyrir það fyrst að búum bara í samfélagi þar sem allir eru í rauninu undir ómiklu álagi og svo þú bætir ofan á það, sko, alltaf svefnleysi, kannski reglulegu svefnleysi, að það er náttúrulega auka stress og svo þessi koffíndrykkja sem að getur verið svona plat orka og allt þetta saman býr alltaf í til bara svona lélega svefnrútinu og þannig að ég segi þetta getur verið hlutir en svo verður náttúrulega ótal hlutir og eins og Kristín segir, hérna, raftækjanotkun og kvöldin og seinnipartin þetta er að hafa mikil áhrif á svefngæðin og þetta bláa ljós frá þessum raftækjum og líka bara í rauninni þessari gerfi birtu upp í SFD, hérna, húsum í dag.
Þeir sem að vilja kynna sér betur þetta efni sem þú verður með á þessum netfyrirlestri, hvar er best fyrir þá að fara og skoða?
Inn á vefsíðuna mína, rafflænslinn.is, þar kemst ég í þetta. Og síðan mæli ég náttúrulega líka með því að fylgja mér á Facebook. Það er svona, það er eitthvað virkastur með bara að deila mínum fróðleik og minni þekkingur.
Þannig að það er ekki, ef maður getur ekki sofnað, það því ekkert að hringi þig og fá þess að lesa fyrir sig kannski eitthvað smávegis svona fyrir svefnin.
Pílupínu.
Rafflænslinn.is, þakka þér kærlega fyrir þetta, við fáum að sofa betur í kvöld.
Takk svo fyrir.